Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu třetí části vzdělávacího cyklu Ekleziologie s emeritním děkanem Pražské katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy doktorem Prokopem Brožem. Dnešní díl jsme nazvali Církev v písmu svatém. Ze studia Vojtěch vás od mikrofonu vítá Martin Weisbauer.
Dnes si chceme odpovědět na jednu otázku. Co z církve zůstává z církve, která je celkem, co z ní zůstává v čase? Švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar napsal knihu, kterou nazval Das Ganze im Fragment, celek je ve fragmentu. A ukazuje, že jde-li o koncepce dějin, o koncepci dějin života církve, tak tam to, co je totální, co je stále stejné, je Pán, je vzkříšený Kristus, který se totálně vydává a vydal do rukou lidí v čase, který je časem spásy. A on v čase, který jediný zůstává totální, on stále v čase, čeho se dotkne, uzdravuje, nechává nezhojitelné umřít a přivádí k novému životu. To je Pavlovo tajemství kříže, jak jej formuluje na více místech, například v prvním listě Korinťanům. Tedy to jediné, co zůstává v církvi stále stejné, respektive stále totální, ne že redukované na nějaký minimum, co furt je stejné, ale totálně se stále dávající je sám vzkříšený Pán. Minule jsme si povídali o ekleziogenezi, tedy modelu církve, který chce postihnout jevovou bohatost církve v návaznosti jedné generace na druhou. A ekleziogeneze chce vystihnout právě to, že celek církve zůstává stále zachován, že se nerozpadá. Poté, co jsme se právě díky ekleziogenezi ujistili o tom, že celek církve stále zůstává, tak se nyní můžeme s odvahou pustit do jednotlivých dějných etap, do jednotlivých dějných časů církve a ponořit se tam do těch témat, do těch otázek, do těch situací, které církev tehdy řešila. A nemusíme je nějak ideologicky barvit, můžeme jim spíše rozumět a nechat je být v té syrovosti, leckdy nespracovanosti, kterou dějiny církve nabízejí. Můžeme se tedy ptát, kde se tesalo, kde se sekalo, kde se malovalo v době života církve. A to, kde se sekalo, kde se něco udělalo, to jsou platné monumenty, které zůstávají jako živí svědkové toho, čím církev žila.
V úvodu jsme si tedy řekli něco k tomu, co z církve zůstává v čase. To totální, co zůstává, je Pán, Ježíš Kristus, který se vydává do rukou lidí v čase. Tento čas je časem spásy. A nyní se podíváme do jednotlivých dějinných etap církve a do otázek, které církev tehdy řešila. Tím se dostáváme k dnešnímu tématu.
Budeme se věnovat tak, jak je církev chápána, jak se církev sebe samu chápe v písmu svatém, v období, kdy vznikalo písmo svaté. Písmo svaté vznikalo v době, kdy zde na zemi byl lid staré smlouvy, Izrael, který žil, má své dějiny, přichází až do okamžiku exilu, zakouší velmi těžké chvíle, potom se vrací, pak zde přicházejí velké říše, nakonec je to Římská říše, která vytváří bezprostřední kontext toho, co my nazýváme přechod mezi starou a novou smlouvou, to je okamžik, kdy přichází Mesiáš. Byl to Ježíš z Nazareta, kterého první židé, vlastně křesťané židé, rozpoznali jako Mesiáše, vyznali jako Mesiáše. My se teda nebudeme věnovat dějinám církve, ale podíváme se na to, jakým způsobem církev o sobě uvažovala. Jde tedy vlastně o nějakou teologii církve, postupně jak se vyvíjela v dějinách. Neboli jde o ekleziologii, jak církev postupně rozuměla sobě samé. Ve Starém zákoně Nenajdeme církev v té dnešní podobě, ani ne v té podobě, která je spojená s apoštoly. Ale najdeme tam lid. Lid, který Hospodin Bůh utvořil, který založil, který je spojený nějak s postavami patriarchů, těch prvních, které Hospodin Bůh oslovil. A potom explicité je to okamžik, kdy vzniká, kdy je založen, očištěn lid Hospodinův, tak, jak je vyveden z Egypta. Potom následuje období, kdy se konstituuje Izrael jakožto lid, který má posléze království, který má proroky, který má svůj chrám, svoje instituce. Dále potom lid, který zažívá i různé prohry, jak už jsem říkal, že je nejprve jednou, druhou až třetí a dalšími říšemi postupně vypleněn. Až nakonec je to lid, který se umí uprostřed cizích kultur stát samostatným a zdomácnět uprostřed tedy řeckého a potom posléze i římského prostředí. Církev, jak jsem říkal, jako takovou tam nenajdeme a proto se mluví o takzvané přípravě církve ve Starém zákoně. Je tam lid Hospodinův, lid, který má svoji konkrétní podobu, je to lid, který má i svoje instituce, je to lid, který postupně utváří království Davidovo. A to je velmi důležitý okamžik církve, protože Davidovo království, království jako takové, je také potom nakonec velmi důležitou podobou církve, kterou bude hlásat Ježíš Kristus. Je to království, které je Davidovo, které se také posléze po té, co David umírá po Šalamounově smrti, dělí na jižní a severní, tedy na severní Izrael a jižní judské království. Je to vždycky nikoliv jenom politické uskupení, ale je to také kultovní a svaté shromáždění. To je pro Izrael typické a nikdy tomu nebude jinak. Kultovní a bohoslužebné nebo svaté shromáždění, oni říkají. Dost důležité je si uvědomit, jaký vztah je mezi církví, kterou vidíme rodit se ve Starém zákoně, a mezi Bohem. Jaké tam jsou vazby? Bůh je ten, který je vlastníkem církve ve Starém zákoně. Jemu patří ten boží lid, který on založil. On je ten, kdo uzavírá smlouvu. Garantem smlouvy je Hospodin Bůh, nikoliv někdo z lidí. Izrael se stává příbytkem Boha Hospodina. To znamená, že takzvaná zaslíbená země je místo, kde Hospodin bude přebývat. Proto pro Izrael a pro vyvolený národ země, zaslíbená země, není jenom otázka nějakých geopolitických manévrů, ale je to otázka, kde Hospodin Bůh chce spočinout, tak tam budeme bydlet. Izrael má poslání přinést Hospodinovo dědictví všem národům. Podle Izajáše 2. kapitoly nahoru Sion putují všechny národy. To, co je zvláštní, že Izrael je vyvolený, aby sloužil všem národům. Ta vyvolenost je tam velmi vnímaná jako silná. U proroků i u králů najdeme myšlenku, že to vyvolení není jenom jakési elitářské oddělení od ostatních, ale je to pověření nějakou speciální službou být zde pro ostatní, pro zbytek. To, že se to nepodařilo, je známka, že zde vzniká, nebo je zde otázka, nebo téma takzvaného zatvrzení Izraele. Izrael nebyl schopen tuto misi, tuto poslání naplnit a proto budoucí mesiáš musel řešit i toto zatvrzení Izraele.
V první části jsme si řekli o takzvané přípravě církve ve Starém zákoně, kde lid utváří království Davidovo. Lid je zde politickým, kultovním a bohoslužebným, tedy svatým shromážděním. Bůh je ve Starém zákoně vlastníkem církve a patří mu lid, který založil. Bůh uzavírá smlouvu. Zaslíbená země je místo, kde Hospodin chce přebývat. Vyvolení Izraele není elitářské, ale Izrael má sloužit všem národům. Tuto misi však Izrael nebyl schopen splnit. Nyní ve druhé části našeho pořadu se podíváme na církev v Novém zákoně.
Církev v Novém zákoně, tedy v době, kdy přichází Mesiáš, církev v Novém zákoně je tedy zásadně určena tím, že Ježíš z Nazareta je nakonec vyznáván jako Mesiáš, jako ten, kdo přinesl veškeré dědictví, které Hospodin Bůh vložil do vyvoleného národa. Už i, řekněme, lexikálně, co se týká termínů, tak se nám tady otvírá široký vějíř různých pojmenování, jak můžeme církev v Novém zákoně vidět. Církev je nazvána právě církev, to znamená shromáždění, společenství, dále se tam mluví o lidu božím, nebo se o církvi mluví jako o věřících, nebo jsou to učedníci, bratři, ti, kteří došli z pásy. Jsou to ti, kteří jdou tou cestou, proto se o církvi někdy hovoří jako ti té cesty. Nebo jsou to svatí, vyvolení, jsou ti, které pán povolal, co vyznávají jméno páně. A nebo jsou to také křesťané, jak čteme ve Skutcích apoštolských, jak se tedy v Antiochii začalo říkat christianoi, tedy křesťané. Dále můžeme, protože v Novém zákoně se hodně pracuje na tom, kdo je to církev, tak tam můžeme najít i určité první, řekněme, metafory nebo obrazy, které mají jako celek vystihnout, co je to církev. Tak je to třeba metafora růstu. Církev jako ta, která roste ve světě. Nebo ta, která očekává příchod Mesiáše. Ne, že jsou to jenom ti, kteří očekávají, ale jedna z takových ucelenějších metafor je to očekávání Mesiáše. Nebo je to nebeský Jeruzalém. Ne, že církev bude nebeský Jeruzalém, ale nebeský Jeruzalém je jeden z obrazů, který ukazuje to, nebo vystihuje to, co je to církev. Dále se o ní mluví jako o snoubence, nevěstě, paně a matce. Nebo se o církvi mluví u svatého Pavla velmi často jako o stádu. Metafora stáda nebo obraz stáda je velmi důležitý pro to, abychom si uvědomili, jak vnitřně třeba je i potom církev strukturována. Nebo obraz vinné révy. Další obraz, který ukazuje, co je to církev. Můžeme dále vidět třeba v Apokalypse taky nějakou představu o církvi. Církev, která je ponořena do dějin a její souzen boj. Boj, který může být velmi lítý, nicméně je to boj, který je rozhodnutý v nebi a je to boj, který vede nakonec k definitivnímu vítězství. Už v první generaci církev věděla, že je ponořena do dějin a že je spojená také s bojem. Také církev jako budova nebo stavba. Další představa, kterou najdeme v Písmu svatém. A nebo, řekl bych, velmi propracovaná představa o církvi jako tělo Kristovo. U svatého Pavla najdeme tuto krásnou představu, podobně jako třeba i v Janově evangeliu, kde Ježíš říká, nebudete-li jíst mé tělo a pít mou krev, nebudete mít v sobě život. Takže i tam najdeme představu církve jako těla Kristova.
V Novém zákoně se objevují první obrazy, metafory církve. Ty mají vystihnout, čím je církev.
Po těchto prvních vlastně velkých obrazech nebo prvních pojmenováních, když se začteme do spisů Nového zákona, tak tam najdeme poměrně snadno identifikovatelné spisy, které mají nějak svého autora a mají za sebou také nějakou konkrétní komunitu křesťanů. A je zjevné, že ta konkrétní komunita křesťanů stělesňuje i nějakou zcela konkrétnější představu, co jsou jako církev. Proto se můžeme nyní zkusit zaměřit na třeba janovskou literaturu a ty typické proudy literatur Nového zákona a zamyslet se nad tím, jaká podoba církve se z těchto spisů postupně vynořuje. V každém případě u všech autorů, u všech spisů církev je společenství, které je založené Mesiášem, Kristem, tedy Ježíšem z Nazareta. U všech. Je to důležitý předpoklad. V janovské literatuře je to potom pozemský Ježíš, který v tom životním příběhu, který Jan nám podává, ukazuje, jak s ním postupně celkově den za dnem roste církev. Typické téma hodiny. Ještě nepřišla hodina, Ale už Ježíš kolem sebe shromažďuje učedníky, už Ježíš povolává učedníky, hlásá zvěst o Božím království a potom v určitém okamžiku přijde hodina. Zdá se, že je to zlomový okamžik, ta hodina není 60 minut, je to čas, který je zvláštním časem spásy. Poprvé je to v Káně Galilejské, ještě nepřišla hodina, ale už učinil zázrak. A potom můžeme najít v Janově evangeliu, jak postupně přijde hodina, Otče, přišla hodina. Ježíš se bude nakonec modlit v 11. kapitole ve velekněžské modlitbě.
Nebavíme se tedy, předpokládám, o času chronos, ale o času kairos.
Ano, je to tak. Přičemž právě Jan je velmi citlivý na to propojení plynutí času i toho chronosu a do něho, jak postupně vstupuje čas pásy. Pro Jana je důležitý princip. Arche, en arche, en hologos. Na počátku bylo slovo. Tedy všechno je prostoupeno slovem. Hospodin, Otec, Bůh se vyslovuje ve svém synu. A to nejenom, že zní jakýsi hlas, ale znamená to, že je stvořený svět v čase a do toho stvořeného v čase světa vstupuje syn, který je slovo, logos, který je začátkem a také ukončením veškerých dějin spásy.
Jako příklad spisu o podobě církve od prvních komunit křesťanů jsme si vzali janovskou literaturu. V ní nacházíme první princip, arché, kdy je vše prostoupeno slovem, logos. Syn, který je slovo, logos, vstupuje do stvořeného času světa.
Tento syn, Ježíš, vstupuje do řádu dějin a povolává učedníky. Velmi důležitý detail pro Jana, proto je to na začátku, protože učedníci jsou nedílnou součástí Mesiáše neboli Krista. Je dobré vidět v Janově evangeliu to, že Mesiáš je vždycky úzce spojený s lidmi, kterým je blízko. Takže Mesiáš není jenom jeden jedinec, jakési individuum, ale je to velmi důležitá osoba, Ježíš Nazareta, který nikdy nechce být bez těch ostatních. Takhle tvoří Mesiáš, postupně koncipuje tělo, své tělo, tělo Kristovo.
Druhým principem je, že Ježíš povolává učedníky, kteří jsou nedílnou součástí Mesiáše neboli Krista, a ten tak koncipuje své tělo.
V Janově evangeliu můžeme právě slyšet požadavek jednoty. Tedy jednota jako velmi důležitý rys těla Mesiáše. V janovské literatuře je církev chápána jako vnitřně jednotná, ale to neznamená, že by byla upnutá na jedno téma, na jednoho člověka, je misijně otevřená všem. Ten nárok jednoty evidentně není kvalita jenom lidská, je to kvalita božská, do které jsme pozváni a o kterou Ježíš stojí a modlí se za ní.
Třetím rysem je jednota těla Mesiáše, tedy církve.
Za čtvrté, misio, tedy poslání, je důležité, protože je to právě v Janově evangeliu, kdy se Ježíš modlí za ty, které posílá do světa. Takže církev je nástroj poslání Božího syna, které se má také naplnit ve světě.
Čtvrtým rysem církve je misio, tedy povolání.
Za páté, nemůžeme si představit církev v Janově evangeliu bez liturgického obřadného kontextu. Janovo evangelium vznikalo uprostřed komunity, které žilo liturgií, a z janovské literatury, zvlášť Apokalypsa, je rozhodně napsána i jako kniha, která je umístěna do kultovního prostředí. Takže povědomí kultu, povědomí liturgie patří k životu církve, podle Janova evangelia.
Pátým aspektem církve je liturgie.
Za šesté, je to církev, která je poslána do světa. To velmi dialektický, někdy vlastně ambivalentní vztah mezi církví a mezi světem, zatímco svět je často chápán i negativně, jakožto prostor, kde působí mocnosti a síly, které se příčí Mesiáši. Současně na druhé straně svět je místo,
kam posílá Otec Syna, aby svět nesoudil, ale aby ho zachránil, aby ho spasil. Takže svět v Janově evangeliu i v Apokalypse je tedy místo boje, kde je třeba zachránit každého, přičemž svět jako takový ale nemá sílu zachránit sám sebe.
Čili je dobré vědět, že Janovo evangelium prostě počítá s tím světem, ví o něm, a proto vyžaduje od učedníků, aby milovali, ale aby taky nenáviděli třeba. Protože oni se nemají identifikovat se světem, ale mají poté, co jsou posláni do světa, tak tam přinášet opravdovou spásu. Ale nemají vlastně z něho žít, mají pro něho žít, když takhle řeknu.
Šestým aspektem je samotný svět, do kterého je církev poslána.
Za sedmé, do církve také proniká zlo. To vidíme v Janových listech. Je to třeba forma hereze. Hereze není jenom špatně formulovaná nauka, ale hereze zde je chápána jako egoistické skupinkaření několika lidí. Protože hajrezis původně znamená skupina. Hajrezis jako skupina, která se združuje kolem nějakého filozofa. A v církvi to, že to formulovali nešikovně, to formuloval nešikovně leckdo, ale to, co bouralo jednotu, bylo to skupinkaření. Ten egoistický tah jenom na jednu skupinku, na jednoho guru, na jednoho představitele.
Sedmým rysem je fakt, že do církve proniká také zlo.
A za poslední, církev je opravdu nositelkou velmi komplexního zjevení Boží slávy v tomto světě. To právě krásně vidíme v Apokalypse, jak je to vlastně pro člověka až nepřehledné. Náhodný čtenář se v tom nevyzná. A přitom jsou tam symboly, jsou tam čísla, která ukazují, že jde o nějaký připravený koncept, který ale není tak jednoduché pochopit. Tak to je třeba církev v janovské literatuře.
Osmým aspektem je, že církev je nositelkou komplexního zjevení Boží slávy ve světě.
Vzali jsme si pro příklad janovskou literaturu a my bychom mohli takhle projít i ostatní spisy, například Lukášovskou, to je Lukášovo evangelium a skutky. Mohli bychom si takhle vzít třeba Pavlovské listy a zjistit, že postupně se nám vytváří jakási specifická fyziognomie církve, skrze kterou my najednou nahlížíme na církev jako na zcela konkrétní tvar soužití těch, kdo vyznávají Krista. My bychom mohli říct zcela jednoduše na závěr, že církev ve starém a v novém zákoně je chápána jako ta, která v sobě nese smlouvu mezi Hospodinem a lidem, ve starém zákoně postupně rostoucí a definitivně nabídnutou všem v Mesiáši v Kristu. To za prvé. Za druhé, církev je ta, která prochází jako poutnice dějinami, časem. A za třetí, svoji existenci chápe in modo sakramenty nebo mystérií, tedy způsobem tajemným a svátostným. Ví o tom, že v ní je přítomný Boží život, který ale je vždycky přítomný ve zcela konkrétní situaci, v dějinách, v čase, v situacích, v příbězích. A ví o tom, že v ní je přítomný boj se zlem.
V závěru můžeme říci, že církev ve starém zákoně i novém zákoně je ta, která v sobě nese smlouvu mezi Hospodinem a lidem, dále je poutnicí dějinami, časem a konečně svoji existenci chápe způsobem tajemným a svátostným. Tím končíme třetí díl naučného cyklu Ekleziologie, který jsme dnes věnovali církvi v Písmu svatém. V příštím čtvrtém dílu se budeme zabývat církví v době církevních otců. Pořadem nás provázel emeritní děkan Pražské katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dr. Prokop Brož. Od mikrofonu se loučí Martin Weisbauer.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.